سورت قصص آیت نمبر 86. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فتكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. د سورت اخری سوا او پدی کی جدی رکونا تر اخر پورے د موسی علیہ السلام پا واقع باندے یو سو امور و سو خبر تفریقول تفریعات پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام پا منس کے مشبہت بیاناو چه حالو کا کحال موسیٰ سنگ حال دا موسیٰ علیہ السلام باندیو پا دی دعوت کے او دا دی حق خبر پلار کے دا حالت پستانی داغ علو او فساد چې چاکړو هغه تباشو ستا مقابل کې علو فساد کوونکي وم تباکی بلدا چې هغه موسی علیہ السلام چې الله پاک سرنګ مور غیږی ته واپس راوت د ظالمانو د وجه نه مور نه جدا شو دارم تاوم اللہ رب العزت چه ظالمانو تا دا مکی نوسته واپس با دی مکی تراولی لرادو که الامان او آزاد با دی راولی چه ان اللذی فرد آره کر قرآن قرآن اگر بانی فرسته نو مغ آزاد با تا دی مکی تا واپس دا فاتح پا شکل کی راولی او دا قرآن تذکره دی دا پارکڑه و چه دا قرآن پا وجه دا کلی نیسته شده نو الله پاک با دغه قران لبیا دغه ځای کې ځای ورکی. نو څنګه چې موسی علیہ السلام د مور غیږ ته واپس کا نو تا به هم د فاتح په شکل مکی ته واپس کا. او قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو فی ضلال مبین. موسی علیہ السلام دا ویلو چې کله پاغه یې الزام لگاو تا گمراہ غلط خلق د دین نارے ساہر مفتری لاری کرم دا مسئلی نیدی اوڑی دلی. موسیٰ علیہ السلام امیلی ربی علمو بمن جا بلخدا من عندی ومن تکون لہو عاقبت الدار. نو تم پیغمبر لغوائن کو بتا الزام لگئی تا تا کافر وی چی تا گمرائی نو تم وائی قر ربی آلم من جا بالخدا ومن هو فی ضلال مبین. اللہ تا فتح بلگی چی گمرائی سوک دے پا حق سوک دے پا غلط سوک دے پا صحیح سوک دے. اس دے یاد وما کنتا ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. دا یاد متعلق دے دا اوم آیات سر دی صورت سر کی دا موسیٰ علیہ السلام حالت بیان شیو دا موسیٰ علیہ السلام مطالق اوم آیات کی راغلیو چی ووحینا الی ام موسیٰ انر دعیه فا اذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اوه موسیٰ علیہ السلام اغتا دا پتا نوا دارن دا مور تا دا پتنوا چی دا بچے چی کم پیدا شویده نو دے با پیغمبر کی گی سنگا چی دا غدا مور امید نو سنگا چی دا غفا سوچو گمان نو خیال کی نو او اللہ ورن نبوت ورکر نو دا غرن پیغمبر تم و ما کنت ترجو ان یلقی لیکن کتاب تا پا خیال کی دعوت دا نبوت نمخ کی چی اللہ بتار نبوت در کئی دا امید کی مستانا و اللہ تا پیغمبر کرے نو دا اللہ پتابان فضل او محربانی اکڑا وما کنتا او نویتا پیغمبرا ترجو چو امید دے لرلے ایو القیلے کل کتاب چی در بکڑے شیتا تا کتاب تا تا دا کتاب دا در کڑے امید نو تا پا ہم گمان کم نو چی ما تا بنبوت ملاوی گی کتاب برکڑی کی گی ولی پیغمبر تا دا پتری پیغمبر تا چی سو پوری پیغمبری ملاو لانا دا نو تردہ وقت پوری تا دا پتنی چی دا پیغمبر کے گم دا سا پتنی چی موسیٰ علیہ السلام چی سڑے پسکو او مدین تلا یا دا مدین نو واپسی که مصر ترائی دی نو دے خیال کشتا نو پتا پتا نلی دا نبوت نا لب سات مخ کے مطا پتا نلی دا بچو دا پارا دا خز دا پارا دا پور والا دا پارا دا اور پا تلق تکل کے تلے دے خیال ادارے چھ در انی آتی کو منہ بے قبر او جذوت اور دا نروڑا پتا خی خیال لے اول تا نبوت ملائی نو سنگ چھ دا موسیٰ علیہ السلام دا خیال و فکر نو امید نو دارن پیغمبر تام پر مکہ کی سلوی قال پیر کرستا دا خیال وهم گمانو چھ اللہ و نبوت را چھتا تا پتا نو وما کنتو نویتا پیغمبر ترجو ملرون کی ایو القائلے کا چی در بکڑی شیطا تا الکتاب و کتاب الا رحمتا من ربک الا پمانا دا لیکن لیکن او با حضب دے بارت سر الا رحمتا من ربک الا ارسلنا کا رحمتا من ربک پیغمبر استا خود امید و تمنوا دا نبوت و دا کتاب دا درکڑے الا لیکن تمونگا رولی گلن رحمتا من ربک دا محربانی دا طرف در افستانا دا طرف محربانی وا چه تالے نبوت درک پیغمبری در درکڑا او دا دین ادام معلوم شوائے ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمتا من ربک داستا تما نوا دا امیدم نو دا وهم و گمان کمنو چی نبوت و کتاب پا ملاوی گی مگر الا رحمتا من ربک داستا درم محربانی سمانا معلوم شوا چی نبوت دا اللہ پا رحمت ملاوی گی دا اللہ پا رحمت تے وحبی شیرے کسبی شیرے ولایت گزر جی کسبی را خو نبوت وحبی رے یو سڑے نیک عمل کئی محنت کئی مجاہدہ کئی اخپل اصلاح کئی نو ولایت و ملوش بزرگی بہتا ملوش خو نبوت دا سے صفت تا چدا پا کسب پا محنت نہ ملائی دانا جی یو سڑے دیر ریاضتونوں کی اور دیر محنتوں نے نبوت بہتا ملوش دانا اللہ رحمتا من رب دادا اللہ محربانی چا روی دا پا کسب نہ را دا پا محنت نہ را دادا اللہ اخپل انتخاب مطلب دا فلا تکونن ظهیرا للکافرین پس مکے گا تو پیغمبرا ظهیرا معاون للکافرین دا کافرانو معاون مجوڑے گا مرگرے مجوڑے گا دا ہم دا موسیٰ علیہ السلام اغمق کے واقع سر مطالق دا تفریقی انتو وہ اللہ سم آیات کی بیلی موسیٰ علیہ السلام چے کرا اغا ظالم پا سکوو اغا قبطی نویلیو چه قال رب بمانام تعالی فلن اکون ظهیر للمجرمین اللہ انعامات احسانات تیرا با نکڑی دی نویچ چر بنشم معاون دا مجرمانو معاون کی گمنا دا مجرمانو سر با تعاون زمان نی نسنگ چه موسیٰ علیہ السلام دا ویلیو چه زبا دا مجرم سڑی معاونت و مرگرتیانو کن نو دغنن تو هم فلا تکونن تنش پیغمبر ظهیر للکافرین معاون دا کافرانو تم دا کافر معاون نشی چر ولی ستا دعوت ستا کار دا موسیٰ علیہ السلام دا کار و دعوت پشان کار دے نسنگ چی اغاد کافر و مجرم معاینت نکو نتبم نکی چی ظلم ہوئی زیادہ ہوئی نی نو غلی باتے نا پاتے کیے گی لکا موسیٰ علیہ السلام چی دے او غلی نای پاتے شے نو غلی باتے کیے گی نا فلا تکونن زہیر للکافرین پس مکے گتل زہیرن معاون للکافرین دا کافرانو مکے گتا زہیرن معاون للکافرین دا کافرانو چاہی منکر کئی او تا پی غلی پاتے شے بلکہ رکھ پیوکا دا ظالم لاسونی سا لکا موسیٰ علیہ السلام چیمی ولیو او دا تشریع بہادرین دا زرورتوب ورکی فلا تکونن زہیر للکافرین دائی دا پکار دی چھے اغا دا کافر سرا دا ظالم سرا دا بیدین سرا معاونت نکی دا معاونت تکن چھے اغا منکر کئی بد کئی او تا پی غلی نہ غلط تے غلط ہوا ہے پلا سے وسو پلا سے منے کا پلا سے وس نشتا پخلے کو پیرا دو کہتا کہ پخلے دی مس نشتا مجودا کو تشا او کنا دا یوم نو بیا کو منافقت تے بے ایمانی دا ولا یسدن کان آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک ودو الی ربک دا ہم تشجیرا بہادری تجیو بہادری ورکئی کچر تا حق مسلط بیان ہے ان الذی فرض علیک القرآن دا فرض قرآن دے دعوت کے بیان کے او دو قرآن او دو توحید دشمنان اغتا دے دعوت نہ منی کئی تا مداہن کئی سستئی یہ رجیل کو گزارا نونا سختی نہیں پکار رہا کلوئی کا نہیں لگا سا نرمی پکار رہا لگا حکمت نہ کارا غشتل غواری لگا نرم ویل غواری دونا سختی نہ دا پکار دارن دا قرآن نہ دی منی کئی چھ مرا مو آیا دا قرآن تیزان لگا کار کتلے ایسی دا خلق نمانی و خلق دا سر خلاف نو خیال کوا چر کتا اللہ دا کتاب دا بیان نہ دی دا ظالمان منی نہیں فلا تکونن زہیر للکافرین ولا یصدن کان آیات اللہ دا کافر دے کنا ظالم چی دا تو معاون نشی معاونہ دے سرے ولا یصدن کان آیات اللہ چی تا دا اللہ یا سنو بیانے دیر توی مڑا لگا گزارا و تم میں صحیح لگا گزارا بکو ارچا تا بخوا آئی غلطی تا بغلطا نو آئی کسو کار سو کئی خپل قبر تزی وی کنا بعد مسلحینی بعد چی دینو سوس خلقی بعد دا حکمت او دا سوستے پنن باندے بیدینی خورائی بی تام بیدینی کئی تام دا حق نم بندے تا تا وہی مر خیر تو انہ سختی تا سو دیر سختی کئی تو انہ سختی خودے نہ را لے گلے ہوئی نرمی پا کار دا خودے نہ را لے گلے نا قرآن سو ہوئی نبی علیہ السلام و سلام تا بار بار دا ہوئی بار بار دے فلا تکونن زہیر للکافرین ولا یصدن کان آیات اللہ دا اللہ یا تونا دا اللہ احکام دا اللہ کتاب چسنگ رے بیانے رے کچر تدغا سے کافر مجرم راشی ہوتا چپکئی سستئی مداہنت در کے پیدا کئی نمانے بہنا ہوا ہے سستی ہو نہیں سچی دیر اللہ حق اگا بیان وَلَا يَسُدَّنَّكَ او بندی نکیتا واد نڑیتا ان آیات اللہ دا بیان دا آیاتونو دا اللہ نا بعد اید انزلت پس داغینا چھ نازل کلی شوی دی بعد اید انزلت پس داغینا چھ نازل شوی دی دا لا یا تون نازل شو دا بیان دا بار نازل شو او ویلے چھے ان اللذی فرض علیک القرآن دا قرآن دا دے لستل و بیانو دربان فرض دی او دا ایک باوجود ان دا خلق تا سستی تو ای گزارا ہو کھو خیر دے لگا نام ہوا ہے دا رب پک مکوا نو خیال کھو دا خلق دی سوسنی کی پدے بلکہ دا دی خبر تا غوظ نہیں وگو الہ ربک را بلا خلق الہ ربک دا خپل رب توحید ترے قرآن با بیانے فرض علیک القرآن ولا یصدن کان آیات اللہ او دا اللہ تا دے آیاتون دا بیان نا دے سوکوا نڑی منی دینے کی او چکر دا اللہ کتاب بیانے نو دا اللہ دا دے کتاب پا دے بیان کے با اہم مسئلہ سی ودو الہ ربک دے کتاب دا بیان د کتاب د لستلو په ذریعہ باندې به خلق د الله توحید ترابلی و د الارب دی د دې معنا کړه تفسیر خازن وال و د الارب دی څه معنا او ای الى معرفته و توحیده و د الارب دی د الله معرفت او د الله توحید ته خلق ترابلی د الله کتاب بیان ہے کنا وګوره یو ترتیب یې چې بشورو کړي دعوت خبر شروع دي کنا او ترتیب به صحیح د دعوت کتاب به قرآنی فرض الیکل قرآن او کو څوک دنه د دعوت د کتاب د لاس نه دي چې دا پرې را مو آیا نو والا یو صدن کان آیات الله وګوره ان آیات الله بل شي نه دي آیات له ما قرآن یې دی د دې آیاتونو د بیان نه څوک وانړي ها چې بیان یې نو مین مقصدی مسئلہ او پکی کمی از جناو اے قرآن او پکی نور سر آوائی نا مقصدی اوالا مسئلہ بھئی چھو ودو الہ ربکا رابل خلق درب توحید تلے پدی کتاب پا بیان پا ذریع خلق توحید ترو بنا ولی توحید تو قرآن ہم مسئلہ نور او پکی یقو ہم خا رہی خو بنیادی بدئی او زیادہ بدئی او مقصد بدئی توحید خاصل شہر ہے دا اللہ معرفت دا اللہ توحید دا اللہ پیجنگلو خو بنیاد دے دا عبادت دا موجودت دا رجا حج لکا دا خو دا دے توحید و دا معرفت لان دے شاکون و زیلے گی کر دا خو دا اللہ دا معرفت نبات کی وچی دا اللہ معرفت ننے شوئے دا اللہ توحید بانے نے پوئے دا اللہ پا عبادت بسو پوشو دا اللہ عبادت بسو کریش نا ولا تکونن من المشرکین اومکی گتا دا مشرکان گ تو گورا خودو الارب دیکھنا اقفل معلوم آشو چی را سیا دی توحید آدی ولا تکونن من المشرکین رب توحید تخلط رابلا و مکیگا دا مشرکانو دا ڈالینا پیغمبر خودا مشرکانو ڈالینا کیه دل آدو تصور نشی کیه لے و پیغمبر تیوئی او رئی امت تکن دا اللہ کتاب با بیانوئے توحید تبا خلق رابلے و خیال کوئے سنا دا مشرکانو پڑھلا کی شامل شے ویر جیزم قرآن وی مانو را پڑھلا کی دا چاہے دا مشرکانو دای عقیدی له شرک دی دای دعوت ته شرک رے او تو ورتا پڑھل کی مر کرے بیا باندې د دای ته تبلیغی ته دعوت پیدا نه کړي کتاب د تبلیغ او قرآنی او د تبلیغ د قرآن او د الله د کتاب نه چې فرض دے دا غینه به مین مسله د توحیدی او د کتاب او د توحید بیان سره سره ډل باندې واحدی نوې اچنا چې قرآن وین توحید او مرګرتیا دې مشرکین سره دچه بنی دب طریقه خیده دعوت اصول خیده دعوت ولا تکونن نو تمکی گمید المشرکین دا مشرکان لڑا لینا ولا تدو او مرا بلا دعوت توحید پیش کئی او نتی دا شرک دعا صورت ختمی ولا تدو ما اللہ او مرا بلا اللہ سر الہ آخر حاجت روا بل اللہ سر بل حاجت روا مرا بلا بل تچغموا بل تواب مکوا اگو رئے وَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ مَرَا بَلَا اللَّهَ سَرَا اللَّهَ سَرَا نور زیدن کی کلا دا سے الفاظ رائے جی چھے من دون اللہ الفاظ جی انتے سوئے مَعَ اللَّهِ دا تشریح شوا وضاحت کلا کلا دا بدتیان مشرکان داوئے یہ قرآن داوئے جی دی چھے وَلَا تَدُو مِن دون اللَّهِ دا اللہ نا سیوا بل سوک مرابل ہے نوچی اللہ مرابل ہے وام رابل ہے خیر ہے ایسے اپنی خبر ہے کہتے ہیں یو خواہ من دون اللہ کو مانت بھی نبوئی ہے ہم مخی اکڑے میں اور دویم دا چی دلتا ہوئے گو رضا سوئی دلتا خی دون اللہ نہیں رہے لے کہ دلتا سوئی مع اللہ مرابل اللہ سرا اللہ کا سمانا چی اللہ تم چغوئے و بابا تم چغوئے ایسے مکہ دام مکہ ہم یواز چغمانے رہ شریک چغمانے دامن چی اللہ پری لے صرف بابا تا چغمانے دامن او دامنے دا چی اللہ تم وے و بابا تم وے دا شرک خود مشرکی نے مکو کن ایو خود اللہ پری خنلے اللہ سرے غیر اللہ تا چغمانے اللہ تا ہم رو رسے گا و غیر اللہ تا ہم چغمانے رو رسے ولا تدو مع اللہ مرابل اللہ سر الہ ناخر حاجت روابل ولی ذکر چی لا الہ الا ہو نشت دے حاجت روا مشکل کشا لائق دا بندگے اللہ سیوا دا اللہ نبل سوب او کلو شین ہر یو شین حالکن حلاکی دون کے دے اللہ وجہو سیوا دا ذات دا اللہ نبل لو لو حکم اللہ لرے اختیار دے فیصلو دے ویلے تر جونو دے اللہ تو ورگر ذول شے اللہ تو ورگر دے نیسا کتاب دے پاس دا خیلے یادو پدی کی دعوت توحید ہونے کی دے شرک پھر دعا دا اللہ نے سوا بل چاہ ترہ مدد شموائے واللہ توائے خو پدی کی پینز خبرے اکڑے پینز یو وَلَا تَدُو مَا اللَّهِ إِلَانَ آخر بل تبچہ بنوائے دین لا اله الا هو مساله توحید انا فی دشر درن کل شین هالک الا وجهه ہر شے فانی دے سلورم له الحکم د فیصلے اختیار ہم دا اللہ قانون ہم دا اللہ چری او بینزم و الیہ تور جاؤں میں دا اللہ تو اور گردو لے شین عیسیٰ کتاب ہم دا سر کی سمجھ لگ پتے آیا کہ پینز کلمات دا توحید و خودت پینزا عقیدی دا توحید بیان کری پینزا دا یو آیات کے زکر داو دا توحید دا کر پینزا عقیدی دی او دائی سخی چی دا پینزا عقیدی با بیان ہے داو تو کر سنگ ترتیبو وی ان اللذی فرض علیک القرآن قرآن دربانی فرض کرے نو کو تی بیان ہے او دا خلق دا غزے کی نفری دی دا غزے نا دی اوشوڑی او دی بار کی بندی کی دربان دے نو لرابو کہ الام آد اللہ با دی واپس و لراولی نو اللہ وعدہ زی بدر کئی خو قرآن چی بیان ہے نو ولا یسدن نکان آیات اللہ چرتا مداہنان خلق دے سوسنے کی منی دینے کی بندی دینے کی ارتوی خیر دے گزارا یا فرید منا دے پدے بس بل سوال قرآن اربانی پریدی دا بم نکی آنچہ قرآن کا بیان ہے دا سوس تو خبر تغوض نہیں گلے خپل کار جاری سا دے پل مشن مخ کے بوزے نو ودو الہ ربک ولا تکونن من المشرکی تو رب توحید تب خلق دے قرآن پا بیان سر را بلے او دا مشرکین و ڈلبازی و مرگر کیا مانا کہے دعوت الارب دے کسا تاوئی مختصر خبرہ میواد الارب دے کسی تاوئی کی دا پینزا کی دے بیان شی وَلَا قَدُمَ اللَّهِ إِلَهَنَا خَرْ لَا إِلَهَ إِلَّا كُلُّ شَيْنَ حَالِكُ إِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنَ دا دے وَدُو الارب دے قرآن دا سی جیبا کتاب دے سپریدی نا وَدُو الارب دے تفسیر خازن والا دے الہ معرفتی و توحیدی قرآن دے راشا مانا تجھے نپرے نمبر چاہتا پلے رہے پلے ہوگو رہا توحید دا گیتا وہی وہی الارب دے کدا خبری دا پینزو دعوت دا توحید با دی پینزو عقیدوی توحید دی پینزو عقیدو تذیلی کی گی دا پینزو عقیدے با بیان پینزو عقیدے دا توحید او پینزے بیان کرے کن دیو خورا سو پنج پنج کن دا پنج پیریان پینزا عقیدی دا توحید دیتا با خلق را بجی کمی کمی دی یو رب دا شرک سے دعا دا مطلب مخلوق تا بیانے دا توحید چی دا اللہ نے سوا بل چاہتا چغم وخے وَلَا تَدُمَا اللَّهِ إِلَانَ آخر دا یو عقیدہ نبی دا شرک سے دعا او چغم صرف و صرف یو اللہ یا اللہ مدد بویلی کی گی یا اللہ رو رسے امدادو کے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا نبی یا پیر یا فقیر یا بابا را مدد بنی ولا تدعو مع الله الہ آخر دائی اول مسئلہ رہا اول بدا ہے اول دا مسئلہ بخ ہے پدی طریقہ بات اور پھر رب دا شرف الالوحیت چی الہ معبود دا بندگی لائقم بلنشتا لا الہ الا ہو دا شرف الالوحیت رب تے شارش بندگی معبودیت صرف دا اللہ دا بل چانا او درین دے رب دا شرک فی ذات او صفات دا اللہ صفات ہم خلق تا بیانے کل شین حالکن الا وجہا وجہا دا اللہ وجہا بجن دا اللہ مخ سنگا چھ دا اللہ شان تر مناسب دے وجہ او دا اللہ ذات نو دا توحید سے صفات تے شارش خلق تا دا اللہ صفات ہم بیانے یہ سنگ دا اللہ شان سر مناسب دیا غسی دیا پدی صفات کے اللہ سر سوک شریکم نشتا ولی مخلوق دا اللہ سر صفات کے اللہ سر نو شریک کری او سنورم توحی لہو الحکمو اللہ لرہ اختیار دا فیصلی رے دیتا سوئی شرک الحکم والقانون دا توحی زم بیانو الگاڑی ہاں چھے قانونو فیصلہ بسرب دا اللہ ری دا اللہ نے سیوا دبل چا قانون فیصلے تا بغاڑ نہیں گئے دبل پا قانون فیصلہ با رضا کی گئے نا دکو پر دانگریز دا یہود و نصارا
یا دا سیول لاغ او دا دا پاکستان لاغ او دا دا قومی او صوبائی سینٹ او اسمبلی نا پاس شوی لاغ نا لا بسی دا اللہ لاغ لہو لکم فیصلی اختیار او دا قانون اختیار بدا اللہ شریعی دا بلچا بنی حاکمیت اعلی بدا اللہ ری نبدا اللہ او دا ما جسی ربی دستور کی لی کری پاکستان دستور کی لی کری حاکمیت اعلی اللہ تارا کاؤ گا حاکمیت اعلی صرف پخلے نا حاکمیت اعلی و صرف دا اللہ دا جملہ دا پاکستان دستور کشتا دا مصر تار کشتا د سعودي عرب او کشتا د عراق او افغانستان او کشتا مسلمانانو سي بريانام داخل کړل نور حاکمیت اعلی د الله نه مني د انګريز مني د امریکي مني د کفر د يهودو نه سارون ولې ناسيس څه کوم نه کافر نه دي او که څوک حاکمیت اعلی عملاً غواړي نه دیشګر دی ابي جیدون کې پرځ ابي وزیري کیږي پای باندې باران بمباري کیږي دا ولې انتها پسند دا ملک بغاوت جوړي نو باغی خودتے کی دا اللہ دا قانون بغاوت تے کرے اول باغی کے وے لہو رکھو پینزم آقی در تو ادام توحید دے خواہ صرف دانا کی بابا سے نشی کولے دام دے ارطور عقیدی دی توحید او بیادا تو انشبریان و خبری را پینز عقیدی دی توحید دا بیانے گا دا بنی جی نمگڑے گئے دا توحید ہم بیان وارے دا توحید ہم توحید دے او دا پر ملک یو سیاسیان بیانې خواوی د خپل مقصد د پاره تفصیلی او حقیقي نه وي ای وای په د جمهوریت د لارې نه د امریکای را رضا او خواهش مطابق هغه چې اسلام او شریعت غواړي کنه هغه څه غواړي کنه ولې جمعیت علما والا مجلس عمل والا حکومت راغی نو په سبا باندې د فدرامان بیان چې مونږه دا افغانستان دا طالبان غنتے اسلام نہ ہوئے 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 غنتے اسلام دیکھم اسلام ہوئے ہوئے چی دا امریکی ہو دا پوچھ ہو یا دا اس سے کم اوباما ہوئے دا دستل پہ لگی دیلی چی او دا منظور آغا اسلام ہوئے 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 دا خلے دا ہوئے او حقیقت کیونکہ بیانے ہیں شاہ کوئی دا سنت بیانے ہیں وہی امداز او محنتم بلے کئی نہ کئی اچھو نا قربانے بارکڑے لگی آئی اس دیر خبر ناجیس کی گی نا ناجیس کی گی دا خدا اللہ کار دے بندہ کر دے چھے پیغمبران پر دے پرنے دے چھے تے ناجیس کا تے بیان کا تا محنت ہوکا قربانی ورکا موسیٰ علیہ السلام محنت اکر قربانی ورکا تیار چھے قوم تیار کر خو چھے قوم نگستن جہاد نشم دا مطلب دے چھے موسیٰ علیہ السلام ناکام شو یا موسیٰ علیہ السلام مقصد پورے نکر اگر پورا تو کامیاب لار دنیا نا قوم پشا سے جہاد ہونش نیو محنت تے قربانی ادا بتکے راوستن راوستن پدی مو پڑنی قربانی پہ مو پتا دے پڑنی قربانی بوار کے محنت بکے نو لہر ہو دا بھئی دانا چی دا مسئلہ پریر اللہ را حکیمیت دا بھن بیانی او پینزم آتی دا توحید ویلے دور جاؤن او دے اللہ تا بوار گردولش ہے عقیدہ دا باپ بعد الموت دیتا توحید فی الحساب ہوئی توحید فی الحساب دا عقیدہ چی حساب کتاب شتا اللہ تا مخامخ کی عدل شتا دا پینزا عقیدی دا توحید دا چھو قرآن بیانے نو دو الہ ربک رب تا بخلق دی پینزو عقیدو ترابلے دا توحید با مخلوق تا بیانے تا دی طریقہ باندے دا سورت ختم شو سورت کے تسلیوا نبی علیہ السلام و مبلغ تا او تخزیز سے تبلیغ کو واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام دا واقع پا ذریعہ بانے دائیو نبی علیہ السلام تا تسلیم او دا دے سرہ ترائے دا پا واقع بانے اس کو تفریعات اترائے دا نبی علیہ السلام او دا دے امت مشابہت بیان موسیٰ علیہ السلام تو گورا دا دے ظالم جابر سر مقابلہ وا اللہ تبارک و تعالی امام و اللہ تبارک او دان موسی علیہ السلام اللہ واپس کم اور دیکھتا رہا دان تاوام اللہ پاک پلے مکی تا واپس کی حکم موسی علیہ السلام تخل کو گمراہ لے لے واقعا تا جواب کی ہوئی کہ رب پہید ہے کہ آپ تو گمراہ کو کوئے رہے تب ہم دار ہے رب دی آرہ من جادے لہلا و من وفی ضراری مبی دار موسی علیہ السلام دا امید ہوتا من ویچی نبوت ملائی کام دا کم امید نوا بلکہ دا اللہ مہربانی ہوا موسیٰ علیہ السلام دا ظالم
جابر معاون نو جوڑ چلے نا تمام نہ جوڑے گی او دارن کاربن چیل کسوک دے زب فرق قرآن دا بیان نہ منی کئی سستی نشوی منہ منی درب توحید تا بیرا بلی خلق او دا مشکین نو مرگر کیا لڑا دے نمازان بچ کے او چرک ترابلی نو دا دی پینزو خبر و دعوت چلے نا سورة شروع کو